on October 6th.
Tam ni fa yen October, tam ni ton yen nam til pulisi tim zat sierif. Deni si uli rai, man parlelu nienten av tam ni funza i rai at teo kaki Brussels, Belgik. Non dit ni yen ton estapana teo eo de natuka murna taon ati ef tranu maizen sa demandu is. Avioa de na fatta tam ni tatuka i rai is i laivo funz. Nana na fa fa na no fa va kama farnis we tumpo su kafeni masni panzakani angleter arte nu ken dainis afteu teo nueo de nu durna teo amni lights atuka ni fatin izari san le lai san ar inna nu fa disuna na toni kana tunga ni pitundra ar panzakana si ar pinuna na ne melgas i William Tindela nu naren ar ni hel kana toni de ni fandikana si fantana ni baibulitan ten anglisi. Tera katani Angleteri Tindela taunat niftona nandi aneni Christoph Coloma nian sambna kanian tuntul fofo nian ata tauk Oxford da si Cambridges ari afio de lasa anisa ni pitunda fivana katolik naifteni valuis isan zana ni Greca ni Hebreo ari ni Latin pandala na mazuti ni Baibuli Tindela ari nana hirana ni saini tukuni faitana ni cifalalani reo pretra si reo tipitunda fivana ni surotamasin. Non dit ni resca sumare na fampana na toni ni arca tan preci rai. Nun nian nian ni tendele we. Ramiar ni aiku angimante de atoc sai a fantare ni lai tuv lai kiri ptarca seret. Bebe cucuni sur tamasen miota nun ni pape rai masen. Nangata ca fa zuan dala na aftam ni reo ptarca ni fingune nis. Ba nau ni fan di kiana ni baibuli tam ten anglis. Ba fa ni reta macini ten angimante. Tine ken san sa tri ni anka maru ni una de ni ef trafa ni fanu mesena fa fana han piasa mi vantana ni sur tamasen an ko tira pitunda fi fa fana de manus nguzena ni fai fan ni fingunen ar tuire ni manipi eo nuluni kisu ni vat suiren. Na tau ni tindili ana ne fai laiasa fan di kanteni ni fun fanambituku tam ni ton na ef tamirupu si dimenzat serif de nankani alemanis ar ina nuva naren. Tanis nun niafen. Tam ni alala ni fanampien ni reo namen, nu na fani tendele jana nuta ni dikenten in testamenta fofo, tam ten anglis, ar tatiorin in testamenta talu. Ni parite kan tsukusuki eren ingletera ni baibuli. Na parite ka wani reta izan sangi tam ni fumba manginkin, nu dura ni pitunda fanzakana daori reo tatiga hiten. Na die izanas de taunat ni teltona taurin ni nafates ni tendela de na numpaka was ni reta na piasaina ni sur tamasen tan ten anglis. Lasa furtucha ni urena ni reo dikanteni ni baibuli tan ten anglis mar ta teorini san as ni tindeli san. Ti William Tindela nu vuluna na kufarana tam ni reo urna af tam ni amni firenena mar sifteni maru isa na fuiten. Baitundana ni ten anjimanta yala ni haizin. A didin tzikia ni ma neo fakasitana le beas reo. Me te tukuni a neo fakasitana bebe kukui reo isa in Irakta sin Itahir i reo teni reo. Nan jit ni tantara ni zotutu isau isikia. Isa ma tetika asa hensna sa di mitaki fafu isan tena le be. Tuane Moses, Isaiah, Abraham, Joseph Smith ari reo maru hafa. Ina nu sava de be fantatis reo mikiaska ni surjamasan isa tukuni fata tzika ku. Inan nu savata takat ni ul ni sain yainan tan ni Angletera tan ni tonzatu fa yen nami fur. Kanan dan ni fulat tukat si furun. Ba azuna ni baibul katukin u takat sikaku. Talu keli ni nafatesni de nanumeni rakatsurta masa ni vauka ni zana ni lai helemana ni pam nani alma. Na pa taivne ani helemana fa ni surta masa de nanitata ni fitadidin iti vauka iti. Ini sin andresi latin ni mar niam ni hadisuni lalan ar nitundra azi reni nankam ni falalana nan jemani famunzena ni fanain. Nuti dini helemana ba itahiri tzara ireo rakitsurta ba fan nan jemanta ma neo ni herini am ni tarana kuavi am ni lalan zireo. Tena ma neo ni herini am ni lalan isurta mas tuku an jemanta ba munzena ni zanen. Araka ni nula zani almad de tena manitata ni fita didintzika, manitz ni fadisun, ar mitundra antzika ni fibebana ni tenini. mampivelatra ny fitadidintsika ny soratra masina amin'ny alalan'ny fanampiny antsika atsiaro lalandavan'ny tompo sy ny fifandraisantsika any sy amin'ny ray. Mampatsiahy antsika ny zavatra fatatsika tany amin'ny fiainana taloha ny natarany izany, ary mampivelatra ny fitadidintsika koa izany amin'ny lafiny hafa amin'ny alalan'ny fampianarana antsika mikasika ireo vanim-potoana olona zavanitranga izay tsy ny any antsika ny vantana. Tsy nisy amintsika nanatrika ny fisarahany ranomasina mena sy ny fiarana nandeha tamin'ny Mosesy, tsy tany amin'n'ilay toerana nisy ny toriteny teo an-tendrombohitra, ary tsy nahita ny Lazarosa nitsangana tamin'ny maty, ary tsy niaraka tamin'ny Maria isika ka naheno ireo anjely roa nijoro ho vavolombelona mikasika ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Izaho sy ianao dia samy tsy isan'ireo tsiraray niaraka tamin'ny valalabe mandry tao soafenona nandritry ny fanasany mpamonjy efa nitsangana tamin'ny maty, mba hitsapany diampantsika sy hanasina tongony amin'ny ranomasintsika. Tsy niaraka tamin'ny Joseph Smith fa tao amin'ilay alakely masina isika, ka tsy nifanatry masy tamin'ny ray sy ny zanany. Kanefa fantatsika bebe kokoa ireo zavatra rehetra ireo, satria manana ny soritra masina isika izay mampivelatra ny fitadidintsika. Rehefa tafalatsaka ao an-tsaintsika sy ampontsika ireo zavatra ireo, dia hiorompaka ny finoantsika an'Andriamanitra sy ny zanaka lainy malalany. Mampivelatra ny fitadidintsika koa ny soratra masina amin'ny alalan'ny fanampianantsika tsy hanadino izay ny anarantsika sy ny anaran'ireo taranaka teo aloha. Ireo izay tsy manana na tsy malala ireo ten'Andriamanitra dia hitsaratra tsy hino azy, ary hanadino ny tanjony fisiana izy ireo eto an-tany. Ho tsaroanao ny nazava-dehibe ny fitondrany vahoaky ny lehi ny takela-baraina niaraka taminy rehefa niala tao Jerosalema izy ireo, ny laina ny soratra masina alalan'izy ireo an'Andriamanitra sy ny fiavian'ny fanavotan'i Kristy. Ireo vondrona hafa izay niala tao Jerosalema taorian'ny lehi dia tsy nanana soratra masina, dia lasa nasimba ny fiteniny ary nolavina ny fisiany pahary azy. Tamin'ny andro ny tindela dia nihanaka ny tsy fahalalana ny soratra masina satria tsy nana ny baiboly ny olona, indrindra tamin'ny fiteny izay atakarany azy. Ankehitriana ny baiboly sy ny soratra masina hafa dia mora azo, kanefa toa mitombo izay tsy izy ny tsy fahalalana ny soratra masina satria tsy manokatra ireo boky ireo ny olona. Vokatra izana dia hadinin'izy ireo ny zavatra fantatry ny ray aman-dreny be ny taloha. Mampiasa ny soratra masin'Andriamanitra mba hanitsiana ny hevi-diso, ny fomban-drazana diso, ary ny orta sy ny voka-dratsiny. Ray aman-dreny be fitiavana izy, izay hanao izay tsy hiaina antsika fijaliana sy fahoriana tsy ilaina mihitsy, ary hanampy antsika ihany koa ampiasa ilay hery masina ao anatintsika. Ny soratra masina ohatra dia mandary tanteraka ny fomba fisainana fahiny izay miverina miha mahazo laka indray amin'izao androntsika izao. Ny fomba fihevitry korehora izay milaza fa tsy misy fenitra ary mpitondrantena tsy maintsy arany, fa hoe ny olona tsiraray dia miroborobo araka ny halaliana an-tsainy, ary ny olona tsiraray dia mandresy araka ny heriny, ary rehefa maty ny olona iray dia izay no vitany aminy. I Alma izay niady hevitra tamin'ny korehora dia tsy namela ny zanany ilay koriantana hiayay mikasika ny fisian'ny lalàna masina ary mpitondrantena marina. Meloka no ny falotoana ary mpitondrantena izy i koriantana izany, ary ny rainy dia niresaka taminy tamin'ny mpitiavana nefa nivantana hoe tsy fantatra ao vahanaka fa ireny zavatra ireny dia fahavetavetana eo masin'ny tompo. Eny, tena fahavetavetana indrindra noho ny fahotana rehetra, afa-tsy ny fandatsanydra ny tsy manantsiny na ny fandavana ny fanahymasina. Maro ny olona ankehitriny izay hanoritra ny hevitry Alma mikasika ny maharatsy ny tsy fahadiovam-pitondrantena. Hisy ireo ilaza fa tsy mety ny mitsara mivantana na hoe ny fitiavan'Andriamanitra dia manome alalana hanao ny zavatra rehetra. Raha misy Andriamanitra araka ny filazan'izy ireo, dia hamela ny orta sy ny fahadisoan'ny olona rehetra izy noho ny fitiavany antsika. Izy ireo dia mihevitra i Jesosy ho ray izay maniry ny mba hanaovan'ny olona asa ho an'ny rarina eo amin'ny fiarahamonina, fa tsy mitaky zavatra velively eo amin'ny fiainany sy fitondranteniny manokana. Kanefa ilay Andriamanitra ny fitiavana dia tsy mamela antsika hianatra amin'ny alalan'ny zavatra mampalahelo eo amin'ny fiainana, satria ny faharatsiana dia tsy fahasambarana naoviana. Ny soratra masina no mizana andrefesana ny mety sy ny fahamarinana, ary milaza mazava izy fa ny tena fifaliana dia Tsy miankina amin'ny fandavana ny fitsaran'Andriamanitra na amin'ny fanondramana hanotana ny vokatry ny ota, fa miankina amin'ny fibebana sy famelan-keloka amin'ny alalan'ny sorom-panavotana tamin'ny mpamindram-pona tamin'ny zanaka lain'Andriamanitra. Mitarika antsika anaraka fitsipika sy fenitrara mpitondran-tena lehibe hiazonana fiarahamonina feno fifanajana ny soratra masina, ary ao anatin'izany ny fahitsiana, ny tsy fitiavan-tena, ny fatokiana ary fiantrana. Ao amin'ny soratra masina dia hitantsika mivantana ireo fitahiana izay azo avy amin'ny fanajana ireo fitsipika maro, ary koa ireo loza hitranga rehefa mandà ny hiana azy ireo ny olona tsirairay na ny riba iray. Rehefa tsy raraina sy hadinoana ny fahamarinana ao amin'ny soratra masina dia ilay fototra ara-moraly ilainy indrindra eo amin'ny fiarahamonina no ravintsikelikely. Ary amin'ny farana dia tsy hisy ninina tavela mba hanoana ireo lalàna fototra izay iorenany fiarahamonina. Ny tena tanjo ny soratra masina rehetra amin'ny farana dia ny hameno ny fanahintsika amin'ny finoana an'Andriamanitra ray sy ny zananyilay Jesosy Kristy. Finoana fa misy izy ireo, finoana n'ilay drafitry ny fahadiovam-pitondran-tena sy ny fiainana mandrakizay, finoana n'ilay sorom-panavotana sy fitsanganan'i Jesosy Kristy izay iorenany ity drafitry ny fahasambarana ity. Finoana ny fanaovana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ho lasa fomba hiainany ny fiainantsika, ary finoana amin'ny fahafantarana ilay Andriamanitra tokona sady mariny sy Jesosy Kristy izay efa nirainy. Ny tenin'Andriamanitra araka ny lonilazainy Almah dia toy ny voafafy ampontsika izay miteraka finoana. Tsy azo amin'ny lalan'ny fandalinana lahatsoratra vahiny amin'ny fomba akademika ny finoana. Tsy ho azo avy amin'ny fanandramana ara-siantifika izany. Mety tsy ho azo na dia amin'ny lalan'ny fahitana fahagagana mivantana azy izany. Mety hanampy hanamafy orina ny finoana ireo zavatra ireo, na mety hitsapa azy indraindray, saingy tsy miteraka finoana. Ny finoana dia azo avy amin'ny fijoroany fanahy masiny ho vavolombelona amin'ny fanahintsika rehefa mandre na mamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Ary miamafy orina ny finoana rehefa manohy mamoky ny tenantsika amin'ny teny isika. Ireo tantara amin'ny soratra masiny mikasika ny finoany hafa dia hampatanjaka koa ny finoantsika. Tsaroantsika ny finoana nanan'ilay kapitena izay nangataka any Kristy hanasitrana ny ankizy lainy na dia tsy mbola nahita azy mihitsy azy. Ary ny fanasitranana n'ilay zanaka vavy ny vehivavy jentilisy iray, satria izany reny be fanetrentena izany dia hanaiky razo lazaina na dia hihinana izay tsompitsompony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony azy. Rentsika ny hikampihitaraina ny jobana hoe na dia hamonay azy izy mbola hanantena azy ihany aho, ary nitomanany teo ampilazana hoe fantatro fa velon'ny mpanafitra ahy ka hitsangana any amparina, ary afaka amin'ny anofoko aho dia ahitan'Andriamanitra. Isika dia mandre ilay tovilahy kely mpaminany be fitiavana sy mahazo herim-po avy amin'ny fahavononany. Izy ilay nankalaina sy nenjena ireo olondehibe hoe mafy hoe fa efa nahita fahitana aho, nafantatra izany aho, ary nafantatra aho fa nafantatra izany Andriamanitra, ary tsy afaka mandà izany aho sady tsy sahy nanao an'izany. Mampafantatra ny fotom-pampianaran'i Kristy ny soratra masina, ary miaraka amin'ny fanahy masina izy. Ny asan'ny fanahy masina dia ny mitsoro ho vavolombelona momban'ny ray sy ny zanaka. Marina fa nomena tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny soratra masina tany am-piandohana, ary izany fanahy masina izany ihany no manam-pirofo ny fahamarinana aminao sy amiko. Halalino tsara ny tsy hampahalalana ny soratra masina, saintsaino ary mivavaha mikasika an'izany. Fanambarana ny soratra masina ary mbola hitondra fanambarany fanampiny. Eritrereto ny alehibe ny fitahiana azontsika amin'ny fananantsika ny baiboly masina sy ireo soratra masiny fanampiny, ka ao anatin'izany ny bokyny mormona, ny fotom-pampianara sy fanekem-pivanana, ary ny voangy lafovidy. Eritrereto koa ho fanampiny an'izany ireo teny ambarany mpaminany rehefa entany ny fanahy masina izy ireo, toy ny mitranga eto ohatra izay antsoan'ny tompo ho soratra masina koa. Dia alefa tsy tapaka ho antsika amin'ny fahitalavitra, radio, interneta, amin'ny lalan'ny zanabolana, CD, DVD ary havoaka an-tsoratra. Ataoko amin'ngamba fa tsy mbola nisy teo amin'ny tantara hatramin'izay fotoana nanomezana ny olana soratra masina marobe toy izao, ary tsy izay ihany fa ny lehilahy sy vehivavy ary ny ankizy sy tsirairay dia afaka manana ny tadikan'ny soratra masina manokana sy andalana izany amin'ny fiteniny ho an'ny ankamaroany. Tena tsy mampino izany raha ho an'ny olona tamin'ny andro ny William Tyndale sy ireo olo-masina tamin'ny fitaom-pitantanana taloha. Engane isy mino aho fa noho ny fananana izany fitahina izany ny tompo dia milaza amintsika fa lehibe kokoa mihoatra noho ny tamin'ny andro teo aloha ny filantsika ny fampiasany tsy tapaka ny soratra masina. Efa nandalana sy nitsaintsaina ny soratra masina aho ary amin'izao fotoanany pasika izao dia mijoro ho vavolombelona aminareo momba ny ray sy ny zanany aho araka ny nanambarana azy ireo amin'ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.